Ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, υποψήφιος στο δυτικό τομέα, λες και αυτό πρέπει να το πω, πρέπει, πρέπει, ε. Ωραία, πρέπει.
Και εγώ το ξεχνάω καμιά φορά, αλλά καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Δραγασάκη, σας ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μας, που μας δίνετε την ευκαιρία να σας έχουμε απέναντί μας και να κάνουμε τη συνέντευξη, γιατί είναι εντελώς διαφορετική η επικοινωνία όταν ο συνομιλητής μας είναι στο στούντιο και, επειδή δεν θέλω να χάσω χρόνο, θα πιθανότατα κάποιοι θα περίμεναν να ξεκινήσω αυτή την συνομιλία μαζί σας με όσα ο Τσακαλώτος και οι 53 λένε, τι είπε ο Βαρουφάκης για τα τοπικά νομίσματα και όλα αυτά που μπορεί να είναι λίγο πιπεράτα, αλλά δεν ξέρω αν είναι ουσιαστικά. Θα ξεκινήσω λοιπόν ανάποδα αυτή την συνομιλία μας με τον τρόπο που ξεκίνησα. Με την επιστολή του πρώην Υπουργού των Οικονομικών, του κυρίου Αλέκου Παπαδόπουλου, που απευθύνεται στους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, προκαλεί, επικαλείται, πείτε το όπως θέλετε, την αίσθηση ευθύνης, επίγνωσης και σεβασμού και επί της ουσίας λέει τι συμβαίνει εδώ, πού πηγαίνουμε, διότι ναι μεν προβάλλονται κάποια θετικά στοιχεία όπως η πρόσφατη ανακοίνωση της Ελστάτ ότι το 2022 έκλεισε με πρωτογενές πλεώνασμα 273 εκατομμύρια, όμως δεν αναδεικνύονται ή και αποσιωπούνται μία σειρά άλλων στοιχείων μείζωνος σημασίας για την οικονομία. Η επιστολή αυτή απολύτως τεκμηριωμένα βάζει τα θέματα στην ουσία της, χτυπάει την καρδιά θα έλεγα. Λοιπόν, πώς τη σχολιάζετε? Καταρχάς σας πάρω ένα πρώτο σχόλιο για την επιστολή αυτή του κυρίου Παπαδόπουλου. Συμμερίζεστε τις ανησυχίες του?
Βεβαίως, είναι μια σοβαρή παρέμβαση η οποία επισημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε το σύνολο των στοιχείων και το σύνολο της εικόνας και όχι κάποια αποσπάσματα της εικόνας, διότι πάντα υπάρχουν θετικά σημεία, αλλά αν αυτό είναι σε ένα ευρύτερο αρνητικό πλαίσιο έχουμε λαθασμένη εντύπωση. Θέτει ένα θέμα ασυμμετρίας πληροφόρησης, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή λέει, σωστά λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα τόσα εκατομμύρια, αλλά δεν λέει ότι πίσω από αυτό υπάρχουν ελλείμματα, υπάρχουν καθυστερημένες πληρωμές, υπάρχουν διάφορα άλλα ενδεχομένως και γκρίζα πράγματα. Πρέπει να πω, το είχα σημειώσει εγώ από την αρχή, να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε. Το δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης από το 19 μέχρι τώρα έχει αυξηθεί κατά 50 δις. 3,56 ήταν το 19, 4,06 ναι. Είναι τώρα. Τι λέει η κυβέρνηση όμως? Ναι, αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ το χρέος μειώθηκε. Αλλά η ουσία είναι, όπως και μετρήσουμε το χρέος, η Ελλάδα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Τι πρέπει λοιπόν να ξέρει ο κόσμος? Ότι δεν έχουμε πρόβλημα χρέους? Ή ότι έχουμε πρόβλημα, αλλά πρέπει να δούμε στην πορεία τι θα το κάνουμε κλπ. Δεύτερο παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Και αυτή είναι μια, όχι ένσταση, μια συμπλήρωση. Ο κύριος Παπαδόπουλος στέκεται μόνο στα δημοσιονομικά. Το ίδιο υπάρχει σε όλα τα μεγέθη. Παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση, αυξάνουν οι εξαγωγές. Άρα πάμε καλά. Ναι, αλλά οι εισαγωγές αυξάνουν περισσότερο.
Ακριβώς.
Αν λοιπόν δεν μπεις ολόκληρη την εικόνα ότι έχω αύξηση των ονομαστικών εξαγωγών, αλλά έχω μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών, άρα έχω πρόβλημα στην οικονομία, διότι δεν μπορώ να ζω με εισαγωγές, πάλι παραπληροφορεί στον κόσμο.
Είναι και ενδεικτικό έτσι όπως το αναφέρει, γιατί πήγατε στο χρέος και καλά κάνατε και πήγατε στο χρέος εσείς κύριε Δραγασάκη, γιατί έχετε μιλήσει ότι το χρέος έχει αυξηθεί κατά 50 δισεκατομμύρια, θα μας τα πείτε αυτά. Λέει λοιπόν ακριβώς αυτό, ότι προκαλεί και βάζει μια ουσιαστική διαφορά, ότι προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και εύλογα ερωτηματικά η τεράστια διαφορά 44,1 δις μεταξύ δημόσιου και κρατικού χρέους. Η διαφορά αυτή ήταν μόλις 12 δις το 11 στα 25 το 19. Δεδομένου όμως ότι το κράτος είναι ένας μόνος από τους εκατοντάδες φορείς γενικής κυβέρνησης, πώς εξηγείται το δημόσιο χρέος να είναι πολύ μικρότερο από το κρατικό χρέος? Δηλαδή είναι μια επιστολή που δεν είναι ανάγκη να έχει κάποιος ειδικές γνώσεις οικονομίας, τα αναλύει τόσο πολύ και τα βάζει ακριβώς ένα-ένα τα θέματα με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και την ανησυχία που προκαλούν.
Καταρχήν θέτει θέμα αξιοπιστίας των στοιχείων. Ακόμα και δεν είναι ακριβώς έτσι όπως λέγονται, γεννάει ένα ερωτηματικό κατά πόσον τα στοιχεία τα οποία ακούμε είναι τα πραγματικά, και τα παραδείγματα που ήδη σας είπα νομίζω ότι δείχνει στον κόσμο ότι υπάρχει πρόβλημα. Να πω. Επίσης, μας λένε ότι αυξήθηκαν οι επενδύσεις. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Αν διαβάσουμε τώρα την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που αναλύει ποιες επενδύσεις αυξήθηκαν, πάρα πολλές επενδύσεις είναι εξαγορές επιχειρήσεων. Παραδείγματος χάρη, ένα φαντ αγόρασε την Εθνική Ασφαλιστική. Αυτό είναι επένδυση. Είναι
το ίδιο ρωτάνε γι' αυτό και αν είναι αυτό ανάπτυξη.
Ακριβώς. Επένδυση είναι καταρχήν ότι αυξάνει το παραγωγικό δυναμικό μιας χώρας. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ, διότι λόγω της κρίσης έχουμε μεγάλο έλλειμμα επενδύσεων. Mm-hmm. Άρα, κάποιοι θεωρούν θετικά αυτά τις εξαγορές κλπ, κάποιοι όχι. Η ουσία για μας λοιπόν είναι ότι αν θέλουμε επενδύσεις, πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγή. Μπορούμε να έχουμε περισσότερα προϊόντα made in crisis, να το πω έτσι, ναι, απλά, ναι, ναι. Και άρα να μειώσουμε τις αγωγές μας. Mm-hmm. Να έχουμε σύγχρονα προϊόντα mm-hmm. που να στηρίζονται στη γνώση. Αυτή τη στιγμή όλοι κουβαλάμε πάνω μας γνώση με τη μορφή τεχνολογίας, τα τηλέφωνα, οι συσκευές mm-hmm. μας. Εάν λοιπόν η Ελλάδα μείνει έξω από όλο αυτό το τεχνολογικό γίγνεσθε, είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι θα μείνουμε μια χώρα που θα ζούμε τον τουρισμό μόνο, ο οποίος είναι μεν χρήσιμος.
Είναι αυτό που λένε μονοπικιλιακή.
Ακριβώς. Άρα, το ένα κομμάτι είναι το δημοσιονομικό, mm-hmm. το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που είναι, λέμε, παραγωγικό μοντέλο της χώρας, mm-hmm. όπου είναι και η βάση για μένα των ελλειμμάτων, δηλαδή ήταν ο βασικός λόγος που χρεοκοπήσαμε. Τώρα, για να μην δημιουργήσουμε όμως και εμείς, να πάμε στο άλλο άκρο, ότι αύριο το πρωί βουλιάζουμε. Έχουμε δύο θετικά, αν μπορώ να περάσω στα θετικά, ή θέλετε να μείνουμε λίγο στο...
Όχι, όχι, ναι. θα περάσουμε και στα θετικά. Πριν περάσουμε, μάλλον πείτε εσείς τα θετικά για να βάλω εγώ ένα ερώτημα.
Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλο χρέος που αυξήθηκε κατά 50 δις και είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης και έχουμε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο.
Δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
Αυτοί είναι οι δύο παράγοντες που οδήγησαν στη χρεοκοπία το 2010. Mm-hmm. Άρα, αυτοί οι παράγοντες ξανά είναι εδώ, που σημαίνει ότι ξανά έχουμε πρόβλημα.
Τι πάνε καμπανάκια λοιπόν.
Τι έχουμε ως πλεονέκτημα έναντι του 10. Πρώτον, έχουμε ένα μαξιλάρι ρευστότητας, 37 δις, που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση, mm-hmm. το οποίο είναι ένα ας πούμε ανάχωμα, ένα μαξιλάρι, ναι, όπως λέει η λέξη.
Το περίφημο μπάφερ που λέμε. Ναι.
Το δεύτερο το οποίο έχουμε, μετατρέψαμε τη διαπραγμάτευση που κάναμε το 2018, τα επιτόκια του παλιού χρέους, mm-hmm. σχεδόν όλου, έχουν γίνει μετατραπή από μεταβλητά σε σταθερά. Και σε χαμηλό επιτόκιο,
μάλιστα.
1,4%. Άρα το ότι αυξάνουν τώρα τα διεθνή επιτόκια, τα επιτόκια διεθνώς, δεν μας επηρεάζει άμεσα. Mm-hmm. Αυτό είναι, θα το έχετε ακούσει, το λέμε διάδρομος ασφαλείας δεκαετίες. Δηλαδή επί 10 χρόνια, από τώρα μέχρι το 2032, θα πληρώνουμε σχετικά χαμηλά για την εξυπηρέτηση του χρέους.
Ναι.
Άρα δεν θα έχουμε άμεσο πρόβλημα. Ποιο είναι το θέμα το πολιτικό τώρα.
Ναι.
Εάν συνεχιστεί, και να πω και την άποψή μου, αν συνεχιστεί η σημερινή πολιτική του κ. Μητσοτάκη, mm-hmm. ο οποίος θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να έχουμε σχέδιο για παραγωγικά μοντέλα, οι αγορές μόνες τους διευθετούν τα προβλήματα, αρκεί να δίνουμε κίνητρα στους ιδιώτες κλπ. Εάν έχουμε αυτή την πολιτική, τότε το 2027, ναι, μπορεί να βρεθούμε ξανά σε σταυράκια, όπως λέμε.
Τύχες, Γιάννη, τύχα πάλι.
Εάν όμως αξιοποιήσουμε τα χρόνια αυτά,
ναι.
τα επόμενα 3-4 χρόνια, ανασκουμποθούμε, ας το πω έτσι, mm-hmm. Έχουμε συνείδηση των προβλημάτων, αλλά αξιοποιούμε και τις δυνατότητές μας, τότε μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα. Δηλαδή, τι να γυρίσουμε σελίδα, να φτιάξουμε ένα παραγωγικό μοντέλο, ανθεκτικό, βιώσιμο και δίκαιο. Το δεύτερο θετικό που έχουμε είναι οι πόροι.
Ναι.
Η Ελλάδα έχει πόρους προερχόμενους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από τα ΕΣΠΑ. Αρκετοί πόροι έχουν δεσμευτεί ήδη σε λάθος τρόπο, κατά την άποψή μας, mm-hmm. από την κυβέρνηση, δηλαδή δεν έχει μπει το κριτήριο καν ότι αυτός 57 πρέπει να επενδύει με τρόπο που να διευρύνει την παραγωγική βάση της χώρας. Να παράγονται, ας πούμε, προϊόντα στην τόπη μας. Ή να αυξάνει την απασχόληση. Εάν όμως οι πόροι που απομένουν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σωστά, τότε αυτό είναι ένα δεύτερο θετικό. Άρα, χρόνος και πόροι υπάρχουν ακόμα, mm-hmm. για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αν αναλωθούν όμως, χωρίς να αλλάξουμε το παραγωγικό μας σύστημα και πρότυπο, τότε εγώ πρέπει να εκπέμψω ανησυχία για το μέλλον.
Ωραία. Εσείς είπατε λοιπόν αυτό, σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και το ερώτημα λοιπόν που γεννάτε είναι το εξής. Πριν δεν έχει κλείσει εβδομάδα που ο πρόεδρός σας, ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε το πρόγραμμα, το συνολικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την εκδήλωση του Λαυρίου. Όταν λοιπόν αμέσως μετά την παρουσίαση του προγράμματος ακούσαμε εκτίμηση του προγράμματος αυτό, ότι είναι στα 86,5 δις, ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει μετρηθεί, δεν έχει εκτιμηθεί κτλ. Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώσατε αυτό το πρόγραμμα που θα μας πείτε, γιατί άκουγα χθες πως μας το έλεγε και ο κύριος Τζανακόπουλος που ήταν εδώ, ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα που είναι 5,5 δις το χρόνο. Σε αυτό το πρόγραμμα, στη διαμόρφωση αυτού του προγράμματος, λάβατε υπόψη σας όλα αυτά που συζητάμε τώρα εδώ, ή φτιάχτηκε ένα πρόγραμμα με αυτό που λένε μια κοντόθαλμη προεκλογική λογική και δεν βαριέσαι αδερφέ, εάν γίνουμε και όταν γίνουμε κυβέρνηση θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Γιατί υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας, όχι του ΣΥΡΙΖΑ μόνο.
Όλου
του πολιτικού συστήματος.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, καταρχήν να αρχίσω από αυτό που είπατε με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι το Γενικό Διευθυντήριο του Κράτους έκανε εκτίμηση του κόστου του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτημα. Να κατατεθεί η έκθεση του Γενικού Διευθυντήριου του Κράτους και ποιος έδωσε την εντολή.
Ναι.
Αφού υπάρχει, γιατί δεν την καταθέτουν έκθεση? Διότι εμείς έχουμε, καταρχήν είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, τα γενικά λογιστήρια και οι υπηρεσίες του κράτους έχουν συγκεκριμένη αποστολή, και είναι απαράδεκτο να λέγονται τέτοια ψεύδη από ανώτατα, δηλαδή από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη ακούστηκαν. Καμία έκθεση δεν υπάρχει, καμία εκτίμηση δεν υπάρχει, και όλα αυτά είναι για να δημιουργήσουν σύγχυση στον κόσμο. Ποια είναι η πραγματικότητα? Καταρχήν εμείς έχουμε συνείδηση του ότι η πολιτική πρέπει να είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη.
Mm-hmm.
Διότι η εμπειρία που ζήσαμε μας το δίδαξε αυτό. Εννοώ το 2015-2019. Και άρα πριν ανακοινώσουμε οτιδήποτε το έχουμε διπλομετρήσει. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το πω για να κατανοήσει.
Το εντάλλατε αυτό, κύριε, το στοιχείο που μόλις είπατε, κύριε Δραγασάκη. Γιατί αν ασκείτε, που ασκείτε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, που είπατε κυβερνητική θητεία, κυβερνητική εμπειρία, είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι αυτό που ακούμε από τον Αλέξη Τσίπρα είναι σαν να αγνοεί, σαν να ακύρωσε την κυβερνητική του θητεία.
Όχι ακριβώς. Οι κυβερνητικές θητείες είναι για να παίρνουμε μαθήματα. Η κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω ότι υπάρχουν παρανοήσεις στον κόσμο, αλλά αυτή η κυβερνητική θητεία είναι που μας έδωσε 10 χρόνια σταθερότητας.
Mm-hmm.
Αυτή η κυβερνητική θητεία είναι που μας έδωσε μαξιλάρι 37 δις. Αυτή η κυβερνητική θητεία είναι που έβαλε την οικονομία σταθερότητα. Πάνω εκεί ακούμπησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γι' αυτό δεν χρεοκοπήσαμε ξανά.
Μάλιστα.
Άρα δεν είναι προς μηδενισμό. Τώρα, έρχομαι όμως στο καυτό θέμα. Το πρόγραμμα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ έχει τρία κεφάλαια, τρεις ομάδες μέτρων.
Mm-hmm.
Και τα πρώτη ομάδα μέτρων είναι θεσμικά μέτρα, τα οποία δεν έχουν κόστος και δεν πρέπει να τα υποτιμήσουμε αυτά τα μέτρα. Δηλαδή το να επαναφέρουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ας πούμε στην Ελλάδα, δεν θέλει κόστος, είναι μια πολιτική επιλογή όμως που κάνεις, να έχουν και εργαζόμενοι δυνατότητα να διεκδικούν το μεροκάματό τους, το μισθό τους. Δεύτερον, το να αποφασίσουμε ότι το ΕΣΥ το θέλουμε δημόσιο και όχι ιδιωτικό, είναι μια πολιτική επιλογή. Έτσι. Άρα θέλω να πω, το να πούμε ότι θα κάνουμε με νόμο την γυναικοκτονία να πάω σε ένα άλλο κεφάλαιο και θα τιμωρείται αυστηρά η γυναικοκτονική βία, αυτά είναι θεσμικά μέτρα.
Είναι θεσμικά, αλλά είναι και διαφορετικά, κύριε Δραγασάκη. Το να κρατήσεις ένα εσύ δημόσιο σημαίνει επενδύω.
Άρα, τονίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μέτρα που αποσκοπούν, εκτός των άλλων, στη θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας.
Σύμφωνο.
Στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, στη διεύρυνση των δικαιωμάτων. Και αυτό δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Δεύτερο κεφάλαιο. Είναι μέτρα πιο μακροχρόνιας απόδοσης, διαρθρωτικά τα λένε οι οικονομολόγοι, τα οποία θα τα χρηματοδοτήσουμε με μια ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράδειγμα, όλες οι χώρες του Νότου, του Ευρωπαϊκού, διέθεσαν τεράστιους πόρους για να φτιάξουν εθνικά συστήματα υγείας ανθεκτικά, μετά μάλιστα την εμπειρία που είχαμε από την πανδημία. Είμαστε η μοναδική χώρα που μετά από αυτή την τραγική, θα έλεγα, εμπειρία που είχαμε, 36.000 θάνατοι, μιλάμε σήμερα για ένα ΕΣΥ καταπονημένο, κουρασμένο, ετοιμόρροπο, ενώ θα έπρεπε να έχουμε ένα ισχυρό ΕΣΥ. Εκεί λοιπόν θα πάνε πόροι από την ανακατεύθυνση των πόρων των αδιάθετων ταμείων ανάκαμψης. Άλλο παράδειγμα είναι η στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας. Ξέρετε, τα περισσότερα χρήματα από αυτά που δίνονται από αυτό το ταμείο έχουν πάει σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Μικρή επιχειρηματικότητα, εθνικό σύστημα υγείας και ενέργεια. Mm. Αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας προς τις τοπικές κοινωνίες, αυτοδιοίκηση, νοικοκυριά, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Είναι τρεις τομείς λοιπόν στους οποίους θα διαθέσουμε πόρους, που σημαίνει ότι αυτά τα μέτρα δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Τα υπόλοιπα τώρα μέτρα ναι. που αφορούν τον προϋπολογισμό, αυτά είναι 5,5 δις.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Εκεί ίσως από, και από κάποιο καλοπρόεδρο μπορεί να γίνει σύγχυση, αναθρήσει και αυτά που λέμε για το ΕΣΥ και αυτά που λέμε για τη μικρή επιχειρηματικότητα και άλλους τομείς, πράγματι μπορεί να βγάλει ένα νούμερο μεγαλύτερο. Αλλά πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Τι δημιουργεί άμεση δημοσιονομική επιβάρηση και τι είναι, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από μια ανακατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας και εμείς έχουμε αυτή την πολιτική ότι πρέπει να στηρίξουμε και μεγάλες επιχείρησεις αλλά και τις μικρές και πρέπει όπως είπα να δώσουμε χρήμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην παιδεία.
Μάλιστα.
Ένα σας τελευταίο ακούω, σχόλιο παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ, παρακαλώ γιατί θέλω να σας ρωτήσω. Μεν,
προφανώς το κόστος είναι μια έννοια χρήσιμη, λέμε τι κοστίζει αυτό, τι κοστίζει εκείνο κλπ. Όμως με ενοχλεί όταν ακούω τη λέξη κόστος όταν αφορά ας πούμε ζωές ανθρώπων.
Ναι.
Δηλαδή όταν λέμε θα δώσουμε χρήματα στο ΕΣΥ αυτό πρέπει να το καταλάβουμε σαν μια επένδυση για την κοινωνία με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Δηλαδή μια κοινωνία με ισχυρή δημόσια υγεία, με τον κόσμο να έχει πρόσβαση, ακόμα και ανασφάλιστη που το κάναμε εμείς, να έχει πρόσβαση στη δημόσια υγεία, αυτό είναι μια ποιοτική ας πούμε διάσταση της ανάπτυξης που όσες κοινωνίες το έχουν πετύχει αυτό έχουν καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Το να μιλήσουμε να δώσουμε χρήματα για την ασφάλεια των δρένων μετά το δράμα που είχαμε. Άρα ως κοινωνία πρέπει να ξεχωρίσουμε το κόστος με την έννοια ότι ξοδεύουμε λεφτά και χάνονται και δεν έχουν άλλο αποτέλεσμα, με χρήματα τα οποία τα βάζουμε κάπου και αυτά έχουν μετά πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και για την ανάκαμψη και για την ισχύ της κοινωνίας.
Λοιπόν, σας ακούω τώρα να λέτε όλα αυτά και έχω μπροστά μου και το κείμενο, γιατί τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, του κυρίου Τσακαλώτου των 53, εν πάση περιπτώσει, που έχουν αναφορά για το δημόσιο χρέος, πώς θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευση ή του τα χρέη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λέει ότι σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση περιφερειακής ανάπτυξης όλους τους δομείς θα υιοθετηθεί χρησιμοποίηση τοπικών μέσων πληρωμής, τοπικά συμπληρωματικά νομίσματα κτλ. Αυτή λοιπόν η θέση σε, αυτή την, σε ένα κείμενο του Μαρτίου, από χθες το βράδυ μονοπολεί την ειδησιογραφία, ήρθε και ο κύριος Βαρουφάκης. Και αυτός δεν διαφωνεί με τη λογική αυτή, για να έρθει βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ο καθής στη θέση του, νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα βούτυρο στο ψωμί του, και να πει παίζουν τη χώρα στα ζάρια. Τι λέτε για όλα αυτά?
Τι κείμενο είναι αυτό?
Το είδατε?
Να, τι, όχι, δεν το έχω δει, αλλά το ακούω από χθες. Τι κείμενο είναι αυτό?
Ναι.
Δηλαδή αν κάτσει μια ομάδα ανθρώπων, ρωτάω εσάς, αν κάτσει μια ομάδα ανθρώπων εκτός του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ιστιτούτο ας πούμε ή σε μια λέσχη προβληματισμού και σκεφτούν κάποια πράγματα τα οποία είναι εκτός του προγράμματος του κόμματος, αυτό είναι ενοχό, το ενοχοποιούμε αυτό. Στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν διάφορα ιστιτούτα νεοφιλελεύθερα τα οποία προτείνουν ιδιωτικοποίηση μέχρι του ουρανού. Θα βγούμε λοιπόν εμείς, θα πούμε η Νέα Δημοκρατία θέλει να ιδιωτικοποιήσει τον ουρανό επειδή κάποιοι το λένε αυτό το πράγμα? Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, είναι...
Άρα αυτό εντάσσεται πού, στο πλαίσιο?
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προβληματίζονται διάφορα θέματα, πώς θα είναι η κοινωνία μετά τον καπιταλισμό ή πριν τον καπιταλισμό, ή θα απαγορεύσουμε
στις ομάδες εργασίας και προβληματισμού,
που δεν
αυτό,
είναι εντός του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, είναι ναι. μια συζήτηση ευρύτερη. Εγώ πρέπει να πω, επειδή ήμουν υπεύθυνος της Επιτροπής Προγράμματος πριν το 2015 και τότε κάναμε ομάδα και τα ερευνήσαμε όλα αυτά τα θέματα,
ναι.
και αυτά που λέει ο κ. Βαρουφάκης, τα εναλλακτικά νομίσματα, τα τοπικά νομίσματα, τα ψηφιακά νομίσματα. Πρέπει να σου πω και ο ίδιος με μια ομάδα εργασίας πήγα στο Εκουαδόρ, που τότε έκανα πείραμα γύρω από αυτά.
Προσέξτε τι θα πείτε τώρα.
Και το μελέτησα το θέμα. Και αφού λοιπόν τα μελετήσαμε, είδαμε ότι δεν μας βοηθούν στο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να ψάχνουμε διάφορες εμπειρίες που μπορεί να υπάρχουν διεθνώς. Τοπικά νομίζουμε ότι υπάρχουν και στη Γαλλία, στην Τουλούζ ή κάποια άλλη πόλη. Είναι φτηνό, βέβαια, αν το συγκρίνω με αυτά που μας λέγανε. Ότι θέλουμε να βγάλουμε τη χώρα τάχα της από το ευρώ, ότι θέλουμε να καταστρέψουμε την κοινωνία κλπ. Αυτά τα θεωρώ πιο δευτεροκλασάτα, αλλά δεν πάβουν να είναι fake news.
Δευτεροκλασάτα ημί είναι εδώ όμως, κύριε Δραγασάκη.
Τα θέτει η κυβέρνηση 15 μέρες ή 10 μέρες πριν τις εκλογές, μήπως και κάποιος πολίτης παρασυρθεί και ακούσει αυτά τα πράγματα κλπ. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Βαρουφάκη, το μόνο που θέλω να πω,
ναι.
διότι πια ο κύριος Βαρουφάκης Εμείς το γνωρίζαμε, το ξέρουμε, δεν έχουμε ανάγκη να μάθουμε τώρα τι είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Έχουμε αποτιμήσει και στον απολογισμό που κάναμε τη δική του θέση και στάση και ρόλο. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Βαρουφάκης εκπροσωπεί ένα κόμμα, το οποίο λέει ότι όλοι τα ίδια είναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τα ίδια. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν είναι τα ίδια όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Αυτό ούτε ριζοσπαστικό είναι, ούτε τολμηρό το να το λες αυτό. Ριζοσπαστικό είναι να αναδεικνύουμε τις αιτίες των προβλημάτων και τις διαχωριστικές γραμμές. Ένα κόμμα λέει ιδιωτικό εσύ, ιδιωτικοποίηση εσύ, ένα κόμμα λέει ισχυρό εσύ. Είναι το ίδιο πράγμα. Προχθές βγήκε ένας εργοδότης, παρουσία του κυρίου Άδωνη Γιώργου.
Και
είπε στους εργαζόμενους, προσέξτε, θέλω να ψηφίσετε σωστή κυβέρνηση. Δεν είπε ο εργοδότης, ψηφίστε ό,τι θέλετε, είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ίδιο κάνει. Και το λέω αυτό, αν το ακούσει και ο Βαρουφάκης και ο παλιός μου φίλος, ο σύντροφος Κουτσούμπας. Δεν είναι σοβαρό κόμματα που θέλουν να λέγονται αριστερά προοδευτικά να λένε όλοι τα ίδια είναι. Δεν βοηθάει ούτε τους ίδιους, διότι αν ένας πολίτης δεχτεί δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει φως, όλα τα ίδια είναι, ακροδεξιά θα πάει, όχι αριστερά θα πάει.
Μάλιστα. Άρα, στέλνει...
Άρα συγκεκριμένη θέση, κριτική προς το ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως όποιος θέλει να κάνει, σε αυτή τη θέση συμφωνώ, σε αυτή τη θέση δεν συμφωνώ. Αυτό είναι δημοκρατία, αυτό είναι διάλογος, κάπως έτσι θα βρούμε και σημεία που μπορεί να συμφωνήσουμε.
Να σας ρωτήσω, επειδή λέτε σημεία που θα μπορούσατε να συμφωνήσετε, η επιστολή, ας πούμε, με Παπαδόπουλου κλείνει ότι καθίστε, βρείτε τα και αποφασίστε οι τρεις, εσείς οι τρεις, και χαράξτε μια στρατηγική στην οικονομία. Θα καθόσασταν εσείς? Το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
Κοιτάξτε, είναι μια πλουστευτική θεώρηση, διότι ανάμεσα αυτούς τους τρεις είναι δυνάμεις οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα και δυνάμεις που το υφίσταται το πρόβλημα. Mm-hmm. Έτσι, επομένως, δεν νομίζω το λέει έτσι, λέει γενικά προς όλους, δείτε τι θα γίνει με αυτό το πρόβλημα. Οι συγκλήσεις προκύπτουν μέσα από διάλογο, κυρίως μεταξύ δυνάμεων που έχουν όμορες αντιλήψεις.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Μπορούμε να δούμε μια συνένεση προοδευτικών δυνάμεων. Βεβαίως και εκεί θα χρειαστεί τα κόμματα που συμμετέχουν στο διάλογο να βάλουν νερό στο κρασί τους, να βρουν κοινούς τόπους. Mm-hmm. Γιατί όμως χρειάζεται αυτό? Όχι αν αυτό δεν συνδέεται με το αν βγαίνουν ή δεν βγαίνουν οι αριθμοί ή οι ακουκοί. Mm-hmm. Οι αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε, που χρειάζεται να γίνει σε αυτή την κοινωνία, απαιτούν ευρείες κοινωνικές καταρχήν συνενέσεις. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε δηλαδή. Πάρτε την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να αλλάξουν πολλά, ακόμα και στον τρόπο ζωής μας, στην κατανάλωσή μας. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές δεν μπορεί να γίνουν με διατάγματα από πάνω. Πρέπει να βρούμε τρόπους που η ίδια η κοινωνία, ας πούμε, πάρτε ένα νησί, να αποφασίσει το ίδιο το νησί αν θέλει ανεμογεννήτες ή όχι. Να αποφασίσει το ίδιο το νησί αν θέλει φωτοβολταϊκά ή όχι. Και να γίνει η εκμετάλλευση του ό,τι αποφασίσουν με τρόπο που να βοηθιέται και ο κόσμος που μένει σε αυτό το νησί.
Αφού λέω όμως νησί... προηγουμένως έχουν ενημερωθεί, κύριε Δραγασάκη, έτσι, γιατί
φυσικά
η ενημέρωση είναι απαραίτητο στοιχείο. Άρα... έχουμε δει κι άλλα. Εδώ, στην Αγία Παρασκευή, θυμάμαι ότι όταν ήταν να γίνει η στάση του μετρό, είχαν ξεσηκωθεί εδώ οι κάτοικοι για περιβαλλοντολογικούς λόγους κτλ.
Και όταν έγινε η περιφερειακή οδός.
Ναι, και χάθηκε εντωμεταξύ η δυνατότητα να έχουν οι περιοχές.
Σωστή ενημέρωση και κοινή ευθύνη.
Τώρα,
μισό λεπτό επί των συνενέσεων, επίσης να πω, αυτό δεν αποκλείει ακόμα και μεταξύ αντίθετων δυνάμεων, και εκεί χρειάζεται μία συνένεση. Πρώτος στους όρους του παιχνιδιού, έτσι δεν είναι, δηλαδή,
να τηρούνται οι όροι.
Να τηρούνται οι όροι, να έχουμε ένα δημοκρατικό διάλογο, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε, και ίσως και σε άλλα θέματα, τα οποία ας πούμε είναι μακρές αλλαγές. Δηλαδή, εγώ με απασχολεί, ας πούμε, πώς μια κυβέρνηση κάνει κάτι θετικό, έρχεται η επόμενη και το ξυλώνει. Μήπως πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σε κάποιες τέτοιες σοβαρές αλλαγές τα μέτρα να ψηφίζονται από αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή?
Πολλές είναι οι ερωτήσεις που θέλω να σας θέσω. Έχουμε πάει στο και 57,5. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Τι είναι αυτό που δεν έχει κάνει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δραγασάκη, και δεν έχει αναπτύξει αυτήν την δυναμική, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, αν είναι ακριβής η αποτύπωση?
Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε από ένα μικρό κόμμα να γίνει ξαφνικά μεγάλο και να πρέπει να δοκιμαστεί σε πάρα πολύ σκυρές συνθήκες.
Έγινε αυτό όμως.
Έγινε αυτό και κατά την άποψή μου ο ιστορικός του μέλλοντος θα πει θετικά πράγματα.
Μάλιστα.
Παρά τα όσα λέγονται.
Τώρα τι δεν καταλαβαίνουν λοιπόν οι πολίτες για να του δώσουν αυτόν τον αέρα?
Νομίζω οι πολίτες δεν έχουν. Το πρόβλημά τους δεν ξέρω αν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Είναι πολίτες οι οποίοι επηρεαστεί από τις κακουχίες και τα τραύματα όλων αυτών των κρίσεων που έχουν περάσει. Mm-hmm. Έχουν χτυπηθεί, ας το πω έτσι.
Ναι.
Ήτανε μεσαία τάξη, έχουν γίνει φτωχοποιημένη τάξη. Έχουν χάσει ενδεχομένως κάποιοι την ελπίδα τους, ότι υπάρχει ελπίδα. Mm-hmm. Επηρεάζονται ενδεχομένως και από την προπαγάνδα που λέγαμε πριν, όπου όλοι, όλα τα κόμματα ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, στη λογική ότι όλοι τα ίδια είναι. Και ακριβώς σε αυτόν τον κόσμο, εγώ θέλω να πω, να σκεφτούν πρακτικά. Έχουν πρόβλημα υγείας. Τι θα κριθεί λοιπόν στις εκλογές αυτές, αν θα έχουμε εσύ ή δεν θα έχουμε εσύ. Έχουν πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, με πρώτη κατοικία, με πληστηριασμό.
Ναι, αλλά θα πει ο πολίτης της μεσαίας τάξης που επί ΣΥΡΙΖΑ φορολογήθηκε άγρια και υπέφερε. Εμένα τι θα κάνετε? Με λάβατε υπόψη σας?
Και
έρχονται μηνύματα πρώτον, τέτοια, τα βλέπω.
Ναι, ναι, πρώτον και αυτή η θεωρία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σωστό. Το δράμα είχε συνελεστεί από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Αυτό που έγινε σε εμάς είναι ότι η σταγόνα που κι εμείς χρειάστηκε να βάλουμε στο ποτήρι, mm-hmm. είναι η σταγόνα που το ξεχύλισε.
Μάλιστα.
Το κατανοούμε και γι' αυτό σήμερα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης και φορολογικής των λεγόμενων μεσαίων στρωμάτων και μεσαίων τάξεων. Αν και προσωπικά θεωρώ mm-hmm. για τη δική μας κοινωνία το κρίσιμο είναι να δώσουμε παραγωγικές αναπτυξιακές διεξόδους στους πολίτες. Να μην φεύγουν τα νέα παιδιά στο εξωτερικό, να βρίσκουν δουλειές και να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να σκέφτεται όχι τα ρετυρέ μόνο της κοινωνίας και της κορυφές, να σκέφτεται πώς τους πόρους που έχω, διότι έχουμε πόρους, δεν είμαστε μια ρακέντη.
Πού θα τους κατευθύνω και πώς θα τους αξιοποιήσω.
Και πώς θα έχω πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την κοινωνία.
Κύριε Δραγασάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία προσωπική.
Τη συζήτηση μαζί σας, γιατί είναι μια ουσιαστική πράγμα.
Να είστε καλά, κύριε Δραγασάκη. Καλή επιτυχία να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Ήδη έχω περάσει και